Tačno u 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Svetlana Stević Vukosavljević jedna je od najuglednijih proučavalaca, interpretatora i čuvara drevnog srpskog muzičkog folklora. Više decenija usmerena je na istraživački rad u vezi sa nasleđem Homolja. Za nju kažu da je nebeski pevač i da tajnu srpskog predanja prenosi na duboko autentičan način. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka, poštovani slušaoci, pokušat ću da prenesem najlepše segmente razgovora sa umetnicom Svetlanom Stević, u kojem smo pričale o njenom životu, rodnom Homolju, muzici, zapisima, predanjima. Moje ime je Dragana Marinković. Svetlana Stević Vukosavljević je rođena i odrasla u kraju koji predstavlja pravo blago za istraživače, običaja i tradiciju. Tu je do danas zadržan stari način života. U Homolje i danas hrle etnolozi, etnomuzikolozi, arheolozi, istoričari umetnosti.
Rođena sam 1948. godine u februaru u Milatovcu, u srcu Homolja, Milatovacko Žagubice, to je desna obala reke Mlave, inače u Žagubici izvorište reke Mlave. U jednoj velikoj bašti, jednoj velikoj gradini ili velikoj riznici celokupne predačke kulture sam rođena, znači u jednom od tih središta, da tako kažem. Zašto kažem tu jednoj velikoj riznici? Jer je Homolje, znači širi predeo mog rodnog kraja. Homolje je takav geografski predeo, takva možda sreća za predačku kulturu, da je ta kotlina u kojoj sam ja rođena, gde je smešteno moje selo i druga sela, Bukovac, Izvarica, Jošanica, Ribare, Suvido, pa i sama Žagubica. Cijela ta kotlina je ograđena, da tako kažem, planinskim bencima sa severa, Homoljske planine, sa juga, Beljanica, pa onda južni Kučaj, istočne planine. I celokupni taj venac jednostavno je stvorio tu predačku riznicu. Žene nisu prelazile preko planina. Žene su čuvari predačkog blaga, od posebno pesme, običaja, pripovedanja i svega onoga što je vezano za ognjište, za prenos predanja.
Uh,
žene nisu, znači, izlazile u neki spoljni svet, kao što mi kaže jedna od mojih kazivača, znaš, mislila sam da preko ovih planina nema sveta. Zahvaljujući tome, ja sam kao malo dete počela da učim starinsku srpsku pesmu. Ne samo da je učim, već je za mene to bilo nešto najveličanstvenije. Tako sam se u stvari probudila u ovom svetu i postala svesna da sam živa, da postojim ovde putem pesme.
Rodno mesto Svetlane Stević, Milatovac, bio je riznica starih pesama i predanja. Pesma je bila deo njenog odrastanja. Sve što se radilo, bilo je za nju vezano. Ona nije služila samo da se ljudi vesele, već je imala mnogo dublji značaj. Preko nje su se slale poruke, ona je bila čuvar korena i motivisala je na jedan poseban način.
Pesma je bila u tom ranom detinjstvu od izuzetnog značaja, ne samo za kulturu našeg naroda, već je pesma bila sastavni deo života, jedan od najozbiljnijih sastavnih delova života, da li se to radilo o nekom radu poljskom, da li se to radilo o slavi, o zavetini ili svadbi. Pesma je bila ta koja je uveličavala sve to i davala snage ako je neka teškoća da se preživi. Tako sam ja od tog najranijeg doba pesmu shvatila kao vrlo ozbiljnu, kao nešto što ne samo dete, već uopšte čoveka uzvisuje do nebeskih visina. Zakošena je. Učila sam od moje majke, koja je bila izuzetno veliki pevač, od mojih najpre u kući, od mamine majke, jer sam ja kod maminih roditelja u suštini odrasla, i ta moja baba Stanka je bila izuzetno veliki pevač. Jeste da je bilo u tuzi, jer je imala dosta tragedije u svom ličnom životu. Ja sam je zapamtila u crnini, i nju i majku, jer mi je umro ujak, pa onda su mi od groma poginula mi sestra od ujaka, pa onda mamin stric, i, ali celokupna ta tuga nije dopuštala da se pesma gubi. Moja baba je znala da kaže: ajde sine, vikni pesmu, daj mi snage. To me prati od početka i evo do sada, i ko zna, možda i do kraja. Hoću da vam kažem da je pesma uzdizanje za narod, pogotovo ta starinska pesma, koju su i stihovi tako stvoreni, i same arije su takve da predstavljaju molitvu nebesima i da predstavljaju veliku snagu čoveku, jer čovek je stalno u drami na zemlji. Ali istovremeno priziva radost i raduje se kroz tu pesmu, pa i kroz igru i kroz običaje. Raduje se i tom životu, tom što ga je Bog javio na ovom svetu.
Yeah.
se sećam kosači, kose. Pa ja sam imala možda svojih 7-8 godina. Oni kose i negde je predveče kad kosači se najviše umore, jer kosidba je najteži poljski rad za muškarce. I onda me on neko od njih uzme i podignu me na višnju ili na trešnju, koja se obično tu nađe, i kaže: e, aj car ti nama dike, ispopiva jednu pesmu. I onda ja tako počnem, a oni samo kose, samo se čuje arporenje kosa. I naravno ptice se sjate. E, to je nešto što je samo doživljaj i neponovljiv doživljaj. I to je nešto što me još uvek prati, i ako bilo gde na nekoj priredbi, na nekoj svečanosti, i sada zapupevam kosačku pesmu ili žnjetlarsku pesmu, ja iz toga doba, iz toga časa ili sa tog drveta u suštini pupevam, jer to je toliko velika slika koja je mene u detinjstvu nadahnula i ona ne može nikada da izađe iz mene niti da me napusti.
Narodni pevač ima obavezu da bude u saglasju sa zakonom pesme koji vlada njegovim bićem, a koji mu nalaže da oslušne dan i čas kada daruje pesmu svetu. Ovim rečima se jednom prilikom obratila publici Svetlana Stević-Vukosavljević. Njeni prvi nastupi bili su pred kosiocima i žeteocima, a ta publika bila je više nego ozbiljan kritičar, jer ko kod njih prođe, može slobodno dalje.
A istovremeno oni mene slušaju i podučavaju me. To su bili strogi učitelji. A narod ne dopušta da se pogreši u pesmi. Znači, mora verno da se nauči i verno da se prenosi. Tako da mi kao deca nismo smeli da napravimo neku grešku. Jer ako ne naučim dobro pesmu, kaže: nije tako od Nike, malo drugčije. I onda oni meni pokažu. I to je tako na neki način veličanstveno učenje bilo, jedna izuzetno velika škola, jedna direktna škola. A onda bilo je to mnogo velikih pevača, te žene koje su bile nepismene, ali su im glasovi bili sjajni i ti glasovi su delovali na mene. I ta njihova snaga, ti upečatljivi likovi pevača kao što je bila Milena Kekićeva, pa onda U mom selu, pa onda Živka Milojković Sibino, koja je bila pevač na pevačima, pa onda Stojno Kekić, zvali su je Džoka. To je bio pevač, ne bih mogla da ju poredim sada ni sa kim. To je jedan glas tako tako moćan, tako treperav, snažan. Čuje se iz jednog sela u drugo selo. A pesme, čudesa od pesama. Pa Kate Mulačeva, koja je znala pesama, nažalost, ona je bila već starica kad sam ja bila dete. Ostalo mi je pesama od nje, ali što me ona lično naučila, ali nisam imala s čim da je snimim. Još nije bilo struje, tad kad je već ona otišla s ovoga sveta. Ona je bila pevač nad pevačima. To su bili pevači, pripovedači i sve je to nekako teklo i učenje i rad na jedan jednostavan način. Deca su se uvodila u predanje kroz život, a da nisu osetila da je to neka vrsta škole ili neka vrsta podučavanja. Jednostavno, sve je bilo tako lijepo i te priče i to podučavanje što se običaja tiče, to je bilo na jedan poseban način. Narod ima svoje metode, da dete uđe neosetno u najveću dubinu i da tek kasnije, kad postane čovjek, tek kasnije mu sve to dođe šta je naučeno u detinjstvu rano. Moje detinjstvo za mene, još uvijek ga otkrivam u stvari, bilo jedna najveća škola, jedno bogatstvo koje sam stekla i koje svakako dugujem svetu. I možda je najpravednije, svakako je najpravednije to što sam se ja posvetila tom pozivu predačkom, prvenstveno pesmi, jer pesma je najbrža, ona najprije osvesti čovjeka, ona najprije stigne do srca i izazove ta duboka osjećanja.
Posle osnovne škole Svetlana Stević odlazi na školovanje u Beograd. Bio je to jedini period u životu kada se udaljila od pesme. Ali Velegrad je nije otrgao od sredine gde je rođena. Kada se vratila u Homolje, počela je da shvata značaj i ulogu pesme i da joj ozbiljnije prilazi. Onda je jedan događaj postao prekretnica u Svetlaninom životu. U Žagubicu je došla ekipa Radio Beograda da snimi emisiju o etno pesmi.
I prvo sam počela da pišem bajke iz detinjstva, koje sam naučila naravno. To sam činila da ne bi izgubila vezu, jer sam jako mnogo tugovala sa svojim rodnim krajem i nisam mogla da se uklopim u beogradsku sredinu. I prvo što sam zabeležila, to su bile te priče koje su meni mnogo značile, među kojima je bila ta Vuk i kozica, koja mi je deda pričao mnogo u detinjstvu, jer ja nisam mogla da jedem. Eto, pre sam počela da beležim, hoću da kažem koliko život, koliko postoji taj gornji svevišnji zakon koji stalno budi čoveka i uvodi ga u njegovu pravu putanju. Samo što čovjek treba to da prepozna i to treba na vrijeme da prepozna, ne da zakasni. Bojim se da sam je malo zakasnila, ali nikad se ne zna da li je to kasno ili sam trebala da steknem neko drugo iskustvo. Ja sam tek po završetku srednje škole, pa sam onda htjela da radim, pa sam htjela da studiram hemiju, ali život je htjela da budem neko drugi i tek sam krenula da se bavim pesmom negde u svojoj 26. godini, kad se karijera ne počinje. 28. godini sam ja prve trajne snimke za Radio Beograd snimila. pošto je sve stvoreno pa sam se rodila, tako je sve išlo mimo neke moje, mog stremlja, nekog mog pozivanja, sve išlo na neki način, nekom nebeskom odrednicom. U Žagubicu je došla ekipa autobusa u 17:30 drugog programa Radio Beograda da snimaju svoje emisije, jer su to bili neki začeci homerskih motiva. Ti prvi začeci su započeli u Žagubici. I tom prilikom je Milan Knežević sa svojom ekipom za autobus u 17:30 došao da snimi u Žagubici i između ostalog, naravno, hteli su da snime i pesme. I ja sam za tu priliku sa grupom žene, grupom muškaraca iz mog sela, to nije bilo ništa posebno. Nije trebalo nekog spremati tada, to je bilo tako normalno. Ja sam se pojavila, naravno, na tom skupu i tako sam prvi put za Radio Beograd snimila Tija noće i Oj oblače nemoj na kosače sa mojom ženskom grupom. To je tako na neki naivan način počelo. Posle toga je, odmah posle toga došlo je Selo veselo, opet Radio Beograd. A to je sve nekako išlo veoma brzo. A onda su nas odabrali za homerske motive, pa sa homerskih motiva bio je tada festival, ja mislim da više ne postoji taj festival mladih u Knjaževcu. I ja sam se na tom festivalu mladih pojavila sa pesmom Devojka se suncu protivila i tada je to bio i prenos televizijski, to je bio jako lep festival. E, tada selektor za to glavno veče bio je Bora Ilić. Bora Ilić je tada bio glavni muzički urednik Radio Beograda za narodnu muziku i kad me čuo, on nije mogao da veruje uopšte. Prvo nije znao, nije mu bilo jasno koji je to deo Srbije po pesmi, po ari, znači. Kad sam mu ja rekla da je to Homolje, nije mogao da veruje. A onda nije bilo mu je iznenađenje uopšte od mladog pevača da, eto, da to je jedna ovako lepa pesma, jedno lepo popevanje. I Bora mi je odmah mi je rekao da čim budem došla u Beograd, da se javim i da će on da traži da snimim za Radio Beograd.
Posle nastupa na Radio Beogradu, Svetlana je počela da nastupa na saborima narodnog stvaralaštva i na jednom od njih upoznala je etnomuzikologa Radio Beograda Petra Vukosavljevića. Pozvao je da gostuje u njegovoj emisiji i posle toga su je se dogodile dve divne stvari. Počela je da se bavi predačkom pesmom i udala se za Petra.
76. godina. Tada je postao i, naravno, Beogradski sabor pevača i prvo veče tog sabora je bilo posvećeno izvornoj pesmi. Znači, sve se događalo nekako velikom brzinom. U Žagubicu je došao Ljubinko Miljković, koji je već radio u Radio Beogradu, i Petar Vukosavljević, i da odaberu pevače i grupe za taj sabor. I tako sam ja, naravno, došla na taj sabor. Tu je naravno bio i Bora Ilić i određeno je da, prvo sam zapravo snimila za taj sabor pesmu Tija maglo gde si zimovala sa orkestrom Tine Tajradojke Živković. I odmah posle toga Bore naručio snimke, trajne snimke. I među kojima je bila naravno devojka sa suncu protivila, ali je to bilo sve sa orkestrom. Koliko god je insistirao Petar na tome da to bude čisto onako izvorno kao što se to u narodu bez bilo kakve muzičke pratnje, orkestarske pratnje, nije bilo pomoći, nije bilo još uslova za tako nešto, tako da sam te prve snimke, prvih tih pet snimaka, uradila sa orkestrom.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Imala sam mogućnosti, znači da snimim, da normalno se zakaže snimanje tako i da bar dva put mesečno da mogu da snimim to. I nasnimalo se zaista dosta, jedan ovako lep fond, onda smo mi to sređivali u cikluse, kao što je kosovski ciklus, beogradski ciklus, đurđevdanski ciklus, kosački, žnjetvarski, počeli smo božićni ciklus, onda ciklus tog starovremskog. Jedino nismo radili uglasno popevanje, koje je takođe izuzetno i posebno da dve pevaju jedan isti glas, jer ja nisam imala s kim ipak to tako da uradim. Ali sve ono što se tiče, znači, naglasno popevanje, odnosno mi bismo rekli modernim jezikom solističko, znači što je posamo, što je devojačko, to sam snimala i to je bio jedan veoma lep fond od nekih 3 sata i nešto čisto pevanja.
Od zlata jabuka.
Ta pesma je odjeknula na neki način u celokupnom našem narodu. Znači, već od 88. godine, kad sam ja sasvim slobodno mogla da popevam kosovski ciklus, jer da se razumemo, u početku, znači te 76. 7. 8. godine, nije bilo moguće u Radio Beogradu snimiti nešto što spominje boj na Kosovu, za trajni snimak, govorimo o tom arhivskom snimku, nešto što govori o carici Milici, pesmu koja spominje kneza Lazara, jer sam ja mislila da je to najvrednije, ja sam to prvo žela da snimim, međutim, ja se uvek sećam Ljubinka koji kaže to, ne možemo, ako možete da izmenite ovaj kosovka devojka da bude mesto carice Milice, onda može, što je naravno bilo besmisleno. Tako da eto, ta 88. godina ipak donela nešto, da je sada slobodno moglo da se snimi za Radio Beograd, da se snime pesme kosovskog ciklusa, i to je veoma značajno za mene. Ali je to na neki način i sazrela neka situacija za u našem narodu. da je jednostavno narod počeo da se budi, da se okreće ka sebi, da se da malo razaznaje, da ima želju da spozna nešto više o svojoj istoriji, pa i istoriji kroz pesmu. I ja se sećam, ta cela 80, od 88. do 89. do Vidovdana, znači taj Vidovdan godina dan, od jednog Vidovdana do drugog Vidovdana, ja sam veoma putovala kroz celo srpstvo. Crkva je naravno najčešće imala takve proslave, a i onda su mošti kneza Lazara krenule. I na tim veoma značajnim, znači, svečanostima ja sam pevala te pesme iz kosovskog ciklusa i to je izazvalo jedno veliko buđenje u narodu, jednu veliku emociju i naravno na taj način su i mladi pevači dobili ohrabrenje da ta pesma stara nije nešto što treba zaboraviti, da nema više mesta u ovom modernom i novom takozvanom svetu, već naprotiv da ona ima svoje mesto, ima svoj značaj i da taj pevač koji bi se odvažio i krenuo putem te pesme, takođe bi imao mesta pod ovim, da tako kažem, suncem i pod umetničkim nebom.
Pesma je molitva koja čoveka drži u vezi sa božanskim i to je veliko nadahnuće. I kada čujete pesmu, čujete predačku reč. Kroz školu Svetlane Stević-Vukosavljević i Petra Vukosavljevića prošli su mnogi mladi umetnici.
Sinoć pade tamna magla,
paganke su naravno nastale u našoj kući, Petar ih je osnovoj, a istovremeno i ovde u Radio Beogradu. One su imale svoje značajno mesto. Možda su to neki nesrećni slučajevi da eto, one zasijaju pa se malo povuku, pa opet tako, jer ipak je to jako veliki rad i čovjek treba da se posveti tome, ne može da radi više poslova. Istovremeno jer pesma, predačka traži da joj se posvetite, ne može drugčije. Pa onda naravno, onda su Teofilovići mnogo kasnije, ali su i oni takođe bili izazvani, jer ipak su to snažne pesme, to su snažni događaji koji u čoveku izazovu emocije. Ne možete vi ništa protiv iskona koji vas jednostavno budi iznutra. Tako da je krenuo mladež da se bundi, da se budi i nisu se stideli toga starinskog. Naravno, MOBA već kao jedna grupa koju su jeste osnovo Darko Macura, ali to su ipak bili studenti etnomuzikologije, etnologije, koji su već u sebi nosili ljubav za tu starinsku pesmu. Imali su, znači, neke preduslove za to. Nije im bila nepoznata, ali ipak to je velika ljubav. Ja zaista se klanjam mladima. Lako je meni. Zaista je lako meni, jer sam ja sve naučila na najprirodniji, najjednostavniji način u selu, baš onako kako se to hiljadama godina radilo, a dok oni moraju da dokuče kako izgleda žnjetva, kako izgledaju te pesme, koja je to snaga kojom treba odmeriti snagu te pesme, treba stvoriti sliku u sebi da bi se slika prenela na slušalca. To nije baš tako jednostavno, jer svaka pesma je poseban film u pevaču koji se odvija. I opet za to kažem, lako je meni, ja sam sve to čula tamo u prirodi, a ovoj deci koja sada uči sa snimaka, koja sada uči i domišlja se kako to treba da prenese od sveta svetu, nije baš tako jednostavno, nije baš tako lako, ali nagradu će dobiti svakako.
Gostovala je po mnogim zemljama Evrope i dobitnica je mnogih nagrada i priznanja. Kaže da je ipak najsrećnija što su njena ćerka i unuka nastavile njen rad. Tada je sigurna da njen rad nije bio uzaludan. Priču o tradiciji, zapisima i predanjima prenela nam je u današnjoj emisiji Zlata jabuka Svetlana Stević-Vukosavljević.
Eko.
Zora, zori,
treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.